อุปกาชีวกกับพวงดอกไม้มานอุปกานั่งเศร้าซึมอยู่หน้าอาสมความร่มรื่นของราวป่าในยามนี้ซึ่งเคยเป็นที่พออกพอใจของเขายิ่งนักนั้นได้กลายเป็นที่ทรมานไปเสียแล้วเสียงนกเล็กๆวิ่งไล่จับกันและส่งเสียงร้องด้วยความชื่นบานบนกิ่งไม้เขาเคยมองดูและฟังเสียงมันด้วยความนิยมชมชื่นแต่บัดนี้มันเป็นของแสลงสำหรับเขานานๆเขาจะสะดุ้งขึ้นครั้งหนึ่งเพราะได้ยินเสียงหวาดแว่วเหมือนสำเนียงของสุชาวดีแต่แล้วเขาคงเศร้าซึมไปเพราะมันเป็นเพียงเสียงลมวีดวิวพัดผ่านมาเท่านั้นเขาก้มลงสำรวจตัวเองเอามือลูบคลำแขนและปลีน่องรู้สึกตัวว่าย่างเข้าสู่วัยชราแล้วแม้จะไม่มากนักก็ตามแต่ความรักเพิ่งจะเกิดขึ้นเป็นครั้งแรกในชีวิตของเขาในโลกียวิสัยอะไรเล่าจะทำให้คนซึมเศร้าและชื่นบานมากไปกว่าความรักในความรักมีทั้งความขมและความหวานมีทั้งเรื่องร้อนเร่าตื่นเต้นและเยือกเย็นละเมียดละไมความรักจะเป็นอย่างไรก็ตามมันยังมีอิทธิพลครอบคลุมจิตใจมนุษย์ทุกยุคทุกสมัยแทรกแซงอยู่ทุกหนทุกแห่งไม่ว่าในทุ่งนาหรือป่าเขาในปราสาทราชมณฑียนอันโออาของวีรกษัตริย์หรือกระท่อมของขอทานในหมู่โจรผู้เหี้ยมโหดหรือในหมู่บ้านนักพรตผู้มีกาสาวพัดเป็นธงชัยความรักเป็นความหวังเป็นความชุ่มชื่นแม้มันจะกลับกลายเป็นขมขื่นปวดร้าวระบมในภายหลังแต่ก็ยังเป็นความหลังที่ให้บทเรียนอันล้นค่าควรแก่การทรงจำและระลึกถึงความรักเหมือนน้ำใสเย็นจืดสนิทแต่มีพิษยาแทรกซึมอยู่ด้วยเพียงเบาๆเย้ายวนชวนเชิญให้กระหายใคร่ดื่มแล้วยาพิษก็ค่อยๆแสดงฤทธิ์ทีละน้อยพอกระวนกระวายดังที่อุปกะกระวนกระวายอยู่หน้าบัดนี้ความรักเหมือนสุราผู้ที่ดื่มแก้วแรกแล้วก็อยากจะดื่มอีกและดื่มอีกการเมารักก็เหมือนเมาเหล้าทำให้ใจกล้าและตาลายตัดสินใจอะไรง่ายๆขาดสติคุ้มครองตนคิดเอาแต่ความสุขเฉพาะหน้าใบหน้าและกิริยาภาทีของสุชาวดีน้อยปรากฏในห้วงนึกเหมือนภาพจำลองเขานั่งและเดินกลับไปกลับมาด้วยความรู้สึกที่วุ่นวายและเศร้าหมองความจริงคนอายุวัยนี้มีความสำนึกในการสำรวมตนและหักห้ามใจได้ดีพอใช้แล้วแต่น้ำรักก็เหมือนน้ำสุรามันทำให้คนฟั่นเฟือนหลงไหลและปล่อยตัวขาดพลังในการหน่วงเหนี่ยวจิตใจเขาเดินกระวนกระวายอยู่จนย่ำสนธยาท้องฟ้าทางทิศตะวันตกเป็นสีแสดเข้มฝูงวิหกนกกาเริ่มทยอยกลับสู่รวงรังเสียงชนีหวยหวนก้องป่าวิเวกวังเวงเตือนให้อุปกะระลึกถึงตนว่าช่างเหมือนชนีน้อยเสียเหลือเกินทินกรลับขอบฟ้าไปแล้วความมืดปกคลุมอยู่ทั่วบริเวณไพรไม่นานนักดวงจันทร์ก็แผ่รัศมีกระจายไปทั่วอุปกะนั่งอยู่หน้าอาสมมองดูดวงจันทร์แต่ใจนั้นระลึกถึงสุชาวดีอยู่ไม่ได้ว่างเว้นจันทราและหน้านางนั้นต่างกันมากนักเมื่อมองดูจันงามความรู้สึกจะมีเพียงว่าสดชื่นแจ่มใสและร่มเย็นคลายกังวลได้บ้างและไม่เคยมีใครอยากได้ดวงจันทร์มาเป็นของตนแต่ใบหน้าอันพริ้มเพรางามเฉิดฉายของสาวน้อยเมื่อมองดูแล้วทำให้จิตใจกระวนกระวายเร่าร้อนดิ้นรนแม้จะแฝงไว้ด้วยความสุขที่เราควรด้วยความระทึกใจก็ตามและแล้วความรู้สึกใคร่ได้ใคร่เป็นเจ้าของก็มีขึ้นแต่ที่ยับยั้งไว้ได้ก็เพราะศีลธรรมมโนธรรมคอยกระซิบอยู่ถ้าไร้เสียซึ่งศีลธรรมมโนธรรมและประกอบด้วยความมั่งคั่งพรั่งพร้อมด้วยเงินและอำนาจ บุคคลผู้นั้นจะปล่อยตัวปล่อยใจให้ไหลเลื่อนไปตามความปรารถนาในโลกียารมณ์อันหาขอบเขตมิได้โลกียารมณ์ซึ่งประกอบด้วยกามกินและเกียรติเรื่องทั้งสามนี้เป็นปัญหาใหญ่ยิ่งของโลกียชนบัดนี้อุปกะแม้จะอยู่ในเพศและภาวะแห่งผู้สละแล้วซึ่งโลกีแต่จิตใจของเขาได้ดื่มด่ำล้ำลึกลงไปในโลกียารมณ์อันสุดถอนอะไรเล่าจะเป็นความทุกข์ทรมานยิ่งไปกว่านี้ประดุจพยัคฆราชซึ่งถูกกักขังอยู่ในกรงเหล็กกำลังหิวกระหายมองดูนางกวางเยื้องย่างอยู่ไปมามันจะโกรนกระวายสักปานใดหรือประหนึ่งบุคคลผู้เดินทางไกลกันดารเหน็ดเหนื่อยเร่าร้อนมีเหงื่อโทมกายมองดูสะโบกกรณีที่หวงห้ามด้วยความกระวนกระวายสุดกังวลกึ่งมัชฌิมยามแห่งราตรีแล้วอากาศซึ่งเยียบเย็นได้เย็นเยียบลงไปอีกอุปกะดึงผ้าห่มขึ้นคลุมร่างพลิกกลับไปกลับมากระสับกระส่ายไม่อาจจะหลับตาสู่นิทรารมได้แน่นอนทีเดียวตาหูจมูกลิ้นกายและใจเป็นของร้อนร้อนเพราะไฟคือราคะบ้างโทสะบ้างโมหะบ้างไฟที่ปราศจากควันและไร้แสงแต่มีความรุนแรงเผาใจให้ร้อนรุ่มคือไฟราคะนี่เองไม่อาจจะดับได้ด้วยน้ำศักดิ์สิทธิ์ใดๆในโลกนี้จนกระทั่งอรุณรุ่งลมเช้าพัดแผ่วกระทบกายประสาทอุปกะสลัดผ้าห่มลุกขึ้นนั่งตรึกตรองอยู่อย่างลึกซึ้งตลอดราตรีที่ผ่านมาเขาไม่ได้หลับเลยคำกล่าวที่ว่าความรักเป็นบ่อเกิดแห่งความกระวนกระวายดิ้นรนหนักหน่วงและซึมเศร้านั้นช่างเป็นความจริงเสียเหลือเกินเขาไม่ได้ไปรับภิกษาที่บ้านของสุชาวดีในเช้าวันนั้นแต่ไปแสวงหาภิกษาที่อื่นทั้งนี้เพราะความละอายต่อสุชาวดีและละอายตนเองนักพรตผู้มีภาชนะภิกษาในมือเมื่อมีความรักเกิดขึ้นคนที่เขาละอายที่สุดคือคนที่เขาหลงไหลนั่นเองเพราะเพศและภาวะได้ประกาศอยู่อย่างชัดแจ้งแล้วว่าเขาไม่ควรปล่อยใจไปในเรื่องรักใคร่เสน่หาถ้าใครล่วงรู้ถึงความรู้สึกภายในอันขัดกับอาการภายนอกที่ปรากฏแก่สายตาโลกก็จะรู้สึกสังเวชเศร้าสลดและพิศวงประดุจผู้มีอาการภายนอกเป็นบุรุษเพศแต่ความจริงเขาเป็นสตรีที่บุรุษพึงเชยชมได้แม้จะไม่สู้สนิทใจนักและอาจจะเป็นที่สนิทเสด็หาของบุคคลบางพวกที่มีความรู้สึกแปลกไปจริงอยู่คนที่มีความรักย่อมอยากอยู่ใกล้คนที่ตนรักแต่เมื่อมีความละอายเกิดขึ้นดูเหมือนเขาอยากจะไปให้ห่างมากกว่าอยากพบโดยเฉพาะนักพรตอย่างอุปกะนี้แต่ความรักก็มีอิทธิพลมากพอที่จะหน่วงเหนี่ยวอุปกะให้วนเวียนอยู่ในหมู่บ้านพลานเนื้อนั่นเองเจ็ดวันล่วงไปนายพลานกลับมาพร้อมได้เนื้อจำนวนมากมีคนหาบหามกันมาเป็นทิวแถวคำแรกที่นายพลานถามเมื่อพบสุชาวดีคือพระของพ่อมารับอาหารอยู่หรือลูกรักตั้งแต่พ่อไปแล้วเข้ามารับภิกษาเพียงสองวันแล้วไม่เห็นมาอีกเลยสุชาวดีรายงานสวมกอดพ่อด้วยความรักและคิดถึงนายพลานมีท่าตรองก่อนจะพูดว่าลูกไม่ได้ไปดูที่อาสมของท่านหรือก็ลูกเป็นผู้หญิงจะให้ไปอย่างไรจริงสินะพ่อลืมไปนายพลานพูดเรื่อยๆแล้วลูกไม่ได้ให้คนไปดูหรือไม่พ่อสุชาวดีตอบนี่เป็นข้อบกพร่องของลูกสุชาวดีมีอาการตกใจนายพลานเห็นดังนั้นจึงกล่าวว่าเพียงเล็กน้อยเท่านั้นลูกรักอย่าตกใจเลยคืออย่างนี้ท่านอุปกะนั้นเหมือนมาอาศัยเราอยู่เราเป็นเจ้าของถิ่นเมื่อท่านหายไปไม่ได้มารับอาหารอย่างเคยถ้าท่านจาริกไปที่อื่นก็แล้วไปแต่ถ้าเจ็บไข้ไม่สบายท่านจะให้ใครมาบอกท่านอยู่คนเดียวคราวนี้จะเป็นข้อบกพร่องของเราลูกรักแม้เราจะเป็นชาวป่าชาวเขาหาเนื้อขายและกินแต่เรื่องปฏิสันถานเราต้องเคารพและกระทำให้เหมาะสมเสมอลูกจำได้มิใช่หรือที่พ่อเคยสอนว่า บ้านใดแขกกลับไปด้วยความเสียใจชื่อว่าทิ้งเอาอัปมงคลไว้ที่บ้านส่วนบ้านใดแขกกลับไปด้วยความชื่นบานชื่อว่าได้ทิ้งมงคลไว้ที่บ้านลูกรักขึ้นชื่อว่าอาคันตุกะแล้วไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่ใครหรือผู้ดีอย่างไรเราต้องต้อนรับและกระทำให้เหมาะสมเสมอนายพลานพูดเท่านั้นแล้วรีบไปหาอุปกะที่อาสมขณะนั้นจวนค่ำแล้วเห็นประตูอาสมปิดด้วยความเกรงใจนายพลานไม่กล้าเรียกนั่งคอยอยู่หน้าอาสมคิดว่าถ้าท่านอยู่คงจะออกมาในไม่ช้าครู่หนึ่งผ่านไปนายพลานได้ยินเสียงคลางและเสียงเพ้อตามออกมาเหมือนคนเจ็บไข้นายพลานก้าวเข้าไปจะเปิดประตูก็พอดีได้ยินเสียงออกชื่อสุชาวดีเขาจึงหยุดชะงักสุชาวดีเสียงออกมาจากอาสมสุชาวดีฉันคิดถึงเธอฉันรักเธออุปกะพูดเพ้อวนเวียนอยู่อย่างนี้ในที่สุดนายพรานก็ตัดสินใจเปิดประตูเข้าไปมองเห็นอุปกะนอนกระสับกระส่ายอยู่บนเตียงน้อยนายพรานนั่งลงนมัสการแล้วถามว่าพระคุณเจ้าไม่สบายไปหรืออุปกะพลิกตัวกลับมาสุชาพอมองอย่างชัดเจนอุปกะต้องอ้าปากค้างลุกขึ้นเฉยอยู่พระคุณเจ้าไม่สบายไปหรือนายพรานถามซ้ำปวดศีรษะเล็กน้อยท่านกลับมานานแล้วหรืออุปกะพูดกลับมายังไม่ได้นั่งที่บ้านทราบจากสุชาวดีว่าพระคุณเจ้าไม่ไปรับภิกษาที่บ้านหลายวันแล้วคิดว่าคงไม่สบายจึงรีบมาเยี่ยมสักครู่นี้ข้าพเจ้าได้ยินเสียงพระคุณเจ้าออกชื่อสุชาวดีบุตรของข้าพเจ้านางได้ทำอะไรให้พระคุณเจ้าเดือดร้อนหรือไม่เลยนางไม่ได้ทำอะไรให้ข้าพเจ้าเดือดร้อนแต่อุปกะหยุดคิดนิดหนึ่งแล้วพูดต่อไปว่าแต่ดูมันนางจะเป็นสาเหตุให้ข้าพเจ้าเดือดร้อนอยู่บ้างเรื่องอะไรหรือพระคุณเจ้าข้าพเจ้าจะลงโทษเธอเองนายพรานพูดอย่างหนักแน่นซ่อนยิ้มไว้ในใบหน้าท่านจะให้ข้าพเจ้าพูดตรงหรือพูดอ้อมค้อมอุปกะถามพูดตรงดีกว่าพระคุณเจ้าข้าพเจ้าเคยตั้งใจไว้ว่าจะมอบกายมอบชีวิตในเพศนักพรตอุปกะหยุดคิดนิดหนึ่งเหมือนจะตรองคำพูดแต่แล้วคงรักษาความตั้งใจนั้นไว้ไม่ได้ตลอดเพราะความรู้สึกได้เปลี่ยนแปลงไปมากเพราะเหตุอะไรหรือพระคุณเจ้านายพรานถามพระสุชาวดีธิดาของท่านแปลว่าท่านพอใจในธิดาของข้าพเจ้าหรืออุปกะนิ่งการนิ่งของนักพรตถือว่าเป็นการรับคำนายพลานรู้สึกกระวนกระวายเล็กน้อยด้วยความเจนจัดในชีวิตเพราะมีวัยสูงนายพลานไม่ได้กล่าวโทษอุปกะเลยแม้แต่น้อยเพียงแต่ถามว่าแล้วพระคุณเจ้าจะทำอย่างไรข้าพเจ้าคิดว่าจะสละเพศนักบวชในไม่ช้านี้เวลานี้พระคุณเจ้าอายุเท่าไหร่45อุปกะตอบรู้สึกกระดากใจมากอยู่พระคุณเจ้ามีศิลปะวิทยาอะไรบ้างไหมในการที่จะนำไปใช้ในเพศคฤหัสถ์ไม่มีเลยอุปกะตอบเมื่อไม่มีศิลปศาสตร์พระคุณเจ้าจะอยู่ครองเรือนได้อย่างไรหาบเนื้อพอจะได้แม้อายุจะย่างเข้า45แล้วแต่กำลังยังดีอยู่หาบเนื้อพอจะได้นายพลานทวนคำเบาๆเหมือนคลางอยู่ในลำคอเรื่องสำคัญยังมีอยู่อีกเรื่องนายพลานปรารภคือสุชาวดีเขาจะปลงใจกับพระคุณเจ้าหรือไม่ข้าพเจ้าไม่ทราบดูท่าทางที่แสดงออกมาก็ไม่น่าจะรังเกียจอุปกะพูดแล้วยิ้มออกมานิดหนึ่งพระคุณเจ้ารู้ได้อย่างไรว่าเขาไม่รังเกียจนายพลานถามสังเกตจากกิริยาท่าทีเมื่อข้าพเจ้าสนทนาด้วยอุปกะตอบพระคุณเจ้าเป็นนักพรตใครๆเขาก็ต้องให้เกียรติแสดงอาการคารวะสงบสงเยมและตอบรับดีเป็นเรื่องของคนที่มีมารยาทดีเรื่องนี้ก็แล้วแต่ท่านจะช่วยเหลือแต่ข้าพเจ้าแน่ใจในสติปัญญาและความสามารถของท่านข้าพเจ้าไม่อาจมีชีวิตอยู่ต่อไปได้ถ้าไม่ได้สุชาวดีท่านให้ข้าพเจ้าพูดตรงๆข้าพเจ้าก็พูดตรงๆอย่างนี้ สังเกตจากอาการสู้ผอมลงของอุปกะทำให้นายพรานเชื่อว่าอุปกะอาจจะตายได้จริงถ้าไม่ได้ธิดาของตนประกอบด้วยความรักที่มีในอุปกะนายพรานจึงรับคำว่าจะลองไปพูดกับสุชาวดีถ้าตกลงจะส่งข่าวให้ทราบวันพรุ่งนี้ขณะรับประทานอาหารนายพรานไม่ได้พูดอะไรเลยเขาคงนั่งรับประทานอาหารอย่างเคร่งขรึมจนผิดสังเกตสุชาวดีน้อยจึงกล่าวขึ้นว่าพ่อเป็นอะไรไปวันนี้ไม่เห็นชวนลูกสนทนาเหมือนก่อนๆเลยพ่อไม่สบายหรือมิได้ลูกรักการเข้าป่าครั้งนี้ทำให้พ่อรู้สึกว่ากำลังของพ่อเหลือน้อยเพราะชราเหมือนไม้ใกล้ฝั่งไม่เท่าไรนักพ่อคงตายพ่อคิดถึงลูกว่าจะอยู่อย่างว้าเหวเดียวดายแม่ของเจ้าก็ตายไปนานแล้วเราเหลือกันเพียงสองคนเท่านั้นพ่ออย่าพูดอย่างนั้นสิคะพลอยทำให้ลูกไม่สบายใจไปด้วยพ่อยังจะคงอยู่อีกนานพ่อยังแข็งแรงสุชาวดีปลอบพ่อแต่ก็อดเศร้ามิได้เมื่อนึกถึงแม่ที่ตายไปแล้วคิดต่อไปว่าถ้าบิดาสิ้นชีวิตลงอีกเธอจะอยู่อย่างไรลูกจำได้ไหมนายพรานถามว่าพ่ออายุเท่าไรแล้วดูเหมือน62ใช่ไหมคะใช่นายพรานรับคนอายุ62จะอยู่ต่อไปได้อีกสักกี่ปีพ่อเป็นห่วงลูกสุชาวดีทำตาแดงๆเหมือนจะร้องไห้เธอรู้สึกเศร้าซึมตามคำปรารภของพ่อไปด้วยเวลานี้ลูกอายุเท่าไรแล้วนายพรานถาม17ค่ะพ่อสุชาวดีมองหน้าพ่ออย่างสงสัยทำไมหรือคะพ่อคิดว่านายพรานหยุดนิดหนึ่งเหมือนจะสรรคำพูดที่เหมาะสมลูกควรจะมีครอบครัวได้แล้วพ่อเกลียดลูกหรือคะจึงอยากให้ลูกแต่งงานมีครอบครัวเพื่อจะได้พ้นความรับผิดชอบของพ่อลูกอยู่อย่างนี้เป็นที่หนักใจของพ่อหรือสุชาวดีพูดด้วยเสียงอ่อนโยนระคนน้อยใจแล้วเธอก็ร้องไห้น้ำตาหลั่งไหลลงสู่ภาชนะอาหารโดยเธอไม่ได้รู้สึกลูกรักนายพรานปลอบลุกขึ้นมาโอบไหล่ของสุชาวดีน้อยอย่างถนอมรักมีหรือที่พ่อไม่รักลูกโดยเฉพาะพ่อคนนี้รักลูกสุชาวดีเป็นที่สุดจะสรรหาคำใดมาพูดให้สมกับที่พ่อรักลูกนั้นหาไม่ได้แล้วเพราะพ่อรักลูกนั่นเองพ่อจึงอยากให้ลูกเป็นฝั่งเป็นฝาตั้งแต่เวลาที่พ่อยังมีชีวิตอยู่ลูกอย่าน้อยใจเลยพูดถึงเรื่องรักพ่อมีความรักทุ่มเทให้ลูกมากที่สุดลูกยังไม่เคยรักผู้ชายคนใดนอกจากพ่อสุชาวดีหาทางออกแต่กลับเปิดช่องให้นายพรานเดินแต่มีผู้ชายเขารักลูกนายพรานพูดอย่างหนักแน่นสุชาวดีตกใจเธอไม่เคยนึกว่าจะมีใครปรองรักเธอเพราะไม่เคยเกี่ยวข้องกับชายใดเลยใครคะพ่อสุชาวดีถามพระคุณเจ้าอุปกะนายพรานตอบไม่ค่อยเต็มเสียงนักพระคุณเจ้าอุปกะสุชาวดีอุทานในตาเบิกกว้างอาหารซึ่งเธอกำลังจะส่งเข้าปากอยู่แล้วร่วงหล่นลงมาทำไมหรือลูกรักทำไมลูกตื่นเต้นตกใจเหลือเกินนายพรานถามด้วยน้ำเสียงธรรมดาก็ท่านเป็นนักพรตสุชาวดีพูดเสียงเครือแล้วก็แล้วก็ท่านก็แก่มากแล้วด้วย45เท่านั้นเองลูกรักผู้ชาย45ยังไม่แก่แต่แก่กว่าลูกถึง28ปีเป็นพ่อของลูกได้สุชาวดีแย้งก็ไม่เห็นเป็นไรผู้ชายสูงอายุมักจะเอาใจตามใจภรรยาสาวดีความรักของคนวัยนี้เป็นความรักที่มั่นคงไม่เหมือนความรักของคนวัยรุ่นซึ่งเกิดเร็วและดับเร็วอีกอย่างหนึ่งลูกเชื่อได้อย่างหนึ่งว่าเขาจะไม่ทารุณโหดร้ายต่อลูกแต่การที่พ่อจะให้ลูกแต่งงานกับคนคราวพ่อนั้นเป็นการโหดร้ายเกินไปไม่ใช่หรือลูกขอประทานโทษด้วยที่กล่าวคำนี้กับพ่อลูกไม่อยากพูดคำนี้เลยไม่เป็นไรลูกรักพ่อเข้าใจลูกดีแต่ที่พ่อพูดถึงพระคุณเจ้าอุปกะก็เพราะท่านรักลูกมากการแต่งงานกับคนที่เขารักเรานั้น ดีกว่าแต่งกับคนที่เรารักเขาเมื่อเขาเป็นคนดีลูกอยู่ไปก็รักเขาเองรอไว้จนกว่าจะรักกันทั้งสองฝ่ายจะมีดีกว่าหรือพ่อลูกก็ยังไม่แก่เท่าอะไรสุชาวดีท้วงผู้หญิงในแถบนี้คราวลูกเขาแต่งงานกันไปหมดแล้วเหลือแต่ลูกคนเดียวอีกอย่างหนึ่งถ้าลูกยอมแต่งงานกับท่านอุปกะชื่อว่าลูกได้ช่วยชีวิตของคนคนหนึ่งไว้ช่วยชีวิตใครคะสุชาวดีถามชีวิตของท่านอุปกะท่านถึงกับจะต้องตายทีเดียวหรือถ้าไม่ได้ลูกเช่นจะเป็นอย่างนั้นนายพรานยืนยันลูกไม่เชื่อไม่ตายดอกเพราะอดเสน่หาสุชาวดีย้ำคำหลังอย่างหนักแน่นลูกยังมีความเข้าใจในชีวิตน้อยเกินไปคนที่ฆ่าตัวตายเพราะเรื่องรักก็มีอยู่มากเป็นแต่แตกต่างกันในวิธีตายเท่านั้นนั่นเป็นเรื่องการฆ่าตัวตายไม่ใช่ตายเพราะเอิดเสน่หาสุชาวดีแย้งเธอมีอารมณ์สนุกขึ้นมาบ้างแล้วแต่ความเสน่หาเป็นเหตุใช่ไหมลูกคราวนี้สุชาวดีนิ่งภาพและวัยของอุปกะนักพรตปรากฏขึ้นในห้วงนึกของเธอไม่เคยเถียงพ่อถึงจะขัดแย้งบ้างก็เป็นไปอย่างสุภาพอ่อนโยนแม้เธอจะเป็นสาวชาวป่าไม่เคยได้รับแสงสีแห่งอริยธรรมที่มนุษย์บางกลุ่มหลงไหลกันยิ่งนักก็ตามแต่เธอก็เข้าใจดีว่ามารดาบิดามีบุญคุณต่อบุตรธิดาอย่างไรเคยถนอมเลี้ยงตนมาอย่างไรจึงเป็นการไม่สมควรอย่างยิ่งที่บุตรธิดาจะพึงกล่าววาจาหยาบคายขาดความเคารพต่อท่านการทำให้ท่านผู้มีคุณช้ำใจปวดร้าวใจเพราะวาจาของตนนั้นถือว่าเป็นบาปโดยเฉพาะเกี่ยวกับมารดาบิดาแล้วบุตรธิดาควรจะยำเกรงอยู่เสมอการไม่เชื่อฟังบิดามารดาแสดงอาการโอหังอวดดีต่อพ่อแม่นั้นเป็นการประกาศความเลวทรามของตนเองลูกรักนายพรานทำลายความเงียบขึ้นลูกเข้านอนเสียก่อนก็ได้พรุ่งนี้เช้าค่อยพูดกันใหม่พ่อก็เหนื่อยเหลือเกินเดี๋ยวจะเข้านอนเหมือนกันสุชาวดีเข้านอนแต่เธอนอนไม่หลับความรู้สึกของเธอขณะนี้สับสนวุ่นวายไม่รู้จะตัดสินใจอย่างไรเรื่องรักนั้นเธอพูดได้อย่างเต็มปากว่าเธอไม่ได้รักอุปกะเลยอยากจะหนีไปเสียให้พ้นแต่สงสารพ่อจะอยู่ต่อไปและจะต้องแต่งงานกับอุปกะก็รู้สึกสงสารความสวยและความสาวของตนที่จะต้องถูกทำลายลงด้วยน้ำมือคนชราปัญหาคงเหลืออยู่สองอย่างคือจะเลือกเอาพ่อแล้วยอมสละตัวหรือจะยอมสละพ่อและรักษาตัวไว้เธอตัดสินใจไม่ถูกอัดอั้นตันใจในที่สุดก็ต้องระบายความอึดอัดนั้นด้วยน้ำตาเธอร้องไห้ผู้หญิงเมื่อเราทมทุกข์ตรอมใจก็หันเข้าหาเพื่อนคือน้ำตาดูเหมือนความเราทมเศร้าของเธอจะไหลหลั่งตามน้ำตาออกมาด้วยนี่แหละโลกซึ่งเรางมอยู่ด้วยพิษไข้ความรักไม่ได้ก่อทุกข์ให้เพียงแก่ผู้รักเท่านั้นแม้ผู้ไม่รักก็ต้องเราทมทุกข์เพราะความรักอยู่บ่อยๆเหมือนกันดูชีวิตของสุชาวดีน้อยนี้เป็นตัวอย่างเถอะ